Jóhanna María Sigmundsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Í flugvélum þá er okkur sagt að setja súrefnisgrímuna fyrst á okkur áður en við setjum hana á barni við hliðina okkur eða aðstoðum barn sem er með okkur á ferð til þess að geta aðstoðað barnið og til þess að geta verið til staðar. Þingmaðurinn kom hérna inn á margbreytileika mannlegs eðlis og að stærri ríkisins var að grípa inn í á þeim sem fara óæskilega brautir og þá er það kannski spurning hvort við þurfum ekki að ræða sem getur hjálpað og alveg svo í bókinni áfengingi venjuleg neysluvara sem að við höfum mikið gluggað í sambandi við þetta mál þá standa 10 leiðir upp úr til þess að draga úr skaðlegum áhrifum og þetta eru í rauninni leiðir til þess að draga úr skaðlegum áhrifum áfengisneyslu hvort það sé þá ekki hlutverk ríkisins að nota þær leiðir eins og aldurstakmarkanir af áfengiskaup, ríkisengasala áfengis, takmarkanir sölutíma og söludögum, fjölda sölustaða, áfengisskatta, þess að stjórna það verði og annað.
Þá svarar andsvari